Ազատության հիմնական թողարկումն է բարի երեկո, ես Լուսին եմ Մուսարյանն եմ համարոտ ծրագրի թեմաների մասին։ Հայաստանի սահմանապահ զորքերի մի խումբ ծառայողներ արդեն կիրանցում են։ Քաղաքական ուժերը Բագրատ արքեպիսկոպոսի հետ հանդիպումից հետո խոսում են նրա վարչապետի թեկնածության մասին։ Կհաջողվի ճնշում գործադրել իշխող խմբակցության վրա, որ քվեարկեն Տավուշի թեմի առաջնորդին վարչապետ ընտրելու օգտին։ Նիկոլ Փաշինյանի թիմակիցները բացառում են առաջիկա եթերաժամին կպատմենք նաև պետություն եկեղեցի խորացող արճակատման մասին, այժմ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին։ Եվրամիությունը ողջունում է առաջընթաց է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանազատման գործընթացում, որի շնորհիվ մի քանի հատվածների վերաբերյալ կնքվել է համաձայնագիր։ Բրյուսելը կողմերին կոչ է անում հետագա վճռական քայլեր ձեռնարկել երկողմ չլուծված այլ հարցերի վերաբերյալ և հավատարիմ է մնում Հարավային Կովկասում կայուն և տևական խաղաղություն հաստատելուն ուղղված ջանքերին աջակցելուն, ասված է պաշտոնական հաղորդագրության մեջ։ Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևը Վաշինգտոնում հանդիպել է Սպիտակտանաց ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեյք Սալիվանի հետ։ Հանդիպումից հետո ադրբեջանցի պաշտոնյան X-ում գրառում է կատարել, շեշտելով, որ վերանայել են երկու երկրների միջև երկկողմ համագործակցությունը և հարաբերությունների հետագա զարգացման հեռանկարները։ Հաջիևը նաև նշել է, որ մտքեր են փոխանակել տարածաշրջանում խաղաղության հաստատման Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի շուրջ։ Վրաստանի նախագահ վետոյի ենթարկեց օտարերկրյա գործակալների մասին աղմկահարույց օրենքը, որի դեմ բազմահազարանոց բողոքի ցույցերը երկրում չեն մարում։ Օրենքին ընդդիմացող նախագահի այդ քայլը, սակայն, խորհրդանշական բնույթ է կրում։ Օրենքը նախաձեռնած վրացական երազանք կուսակցությունն ունի բավարար թվով ձայներ նաև այդ խոչընդոտը հաղթահարելու համար։ Նախագահ Զուրաբիշվիլին այսօր հայտարարել է վիճահարույց օրենքն իր էությամբ և ոգով ռուսական օրենք է, որը հակասում է Վրաստանի սահմանադրության և եվրոպական բոլոր չափանիշներին, հետևաբար այն խոչընդոտ է Թբիլիսի եվրոպական ճանապարհին։ Ադրբեջանի և Իրանի նախագահների մասնակցությամբ վաղը տեղի կունենա երկու երկրների սահմաններին կառուցված ամբարտակների և հիդրոհանգույցների բացման արարողությունը, հայտնում է ադրբեջանական թուրանգործակալությունը, վկայակոչելով Իրանի էներգետիկայի նախարարության հաղորդագրությունը։ Իրան-Ադրբեջան սահմանին գտնվող Խուդաֆերինի կամրջի տարածքում Իլհամ Ալիևի և Էբրահիմ Ռայիսի հանդիպման մասին հայտարարվել էր դեռ անցած մարտին, սակայն շաբաթներ անց չեղարկվել պատճառը կողմերը չէին հայտնել։ Իրանի սահմանին Ջեբրայելի շրջանում գտնվող Խուդաֆերինի կամուրջը Բաքվի վերահսկողության տակ է անցել 44 օրյա պատերազմի ընթացքում։ Ադրբեջանի ռազմաօդային ուժերի հրամանատարի տեղակալ Նամիկ Իսլամզադե նշանակվել է Ադրբեջանի ռազմաօդային ուժերի հրամանատար, հաղորդում է ադրբեջանական ապագործակալությունը, նշելով, որ ռազմաօդային ուժերի գործող հրամանատարը ազատվել է պաշտոնից զինվորական ծառայության տարիքային շեմը լրանալու պատճառով։ Ղրաստանում 3 գիշեր տեղի ունեցած բախումների հետևանքով առնվազն 28 մարդ է տուժել։ Ղրաստանի ազգային անվտանգության պետական կոմիտեի ղեկավարը հայտարարել է, որ 3 երեկոյան տեղի ունեցած ծեծ կրտուքից հետո 18-ից 25 տարեկան 500-ից 700 տեղացիներ հավաքվել են քաղաքի կենտրոնում բողոքելու իրենց խոսքով Ղրաստանում աշխատող միգրանտ թվի աճի դեմ։ Առողջապահության նախարարությունը հայտարարել է, որ բախումներից հետո 3 օտարերկրացիներ բուժ օգնություն են ստանում հիվանդանոցներում, չնշելով նրանց ազգությունը։ Պակիստանի դեսպանությունը իր հերթին հաղորդել է, որ միջադեպի հետևանքով Պակիստանի 14 քաղաքացի է վիրավորվել, հերքելով 3 պակիստանցիների սպանության մասին տեղեկությունները։ Ավելի վաղ պակիստանյան որոշ աղբյուրներ հայտնել են, որ գիշերը Բիշկեքում տեղի ունեցած բախումների հետևանքով հնարավոր է պակիստանցիներ են սպանվել։ Ըստ Կիևի, Ռուսաստանն առաջիկայում կուժեղացնի իր հարձակումները։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին նահանգել է ուկրաինական բանակը, հակաօդային պաշտպանության անհրաժեշտ միջոցների միայն 1/4-ն ունի։ Զելենսկին նաև նշել է, որ վերջին օրերին Խարկովի ուղությամբ ռուսական զորքերի ռազմական ակտիվությունն ավելի լայն հարձակման առաջին ալիքն է։ Մենք պետք է սթափ լինենք և հասկանանք, որ նրանք ավելի են խորանում մեր տարածք, ասել է ուկրաինայի նախագահ ապագահը հավելելով, որ իրավիճակը Խարկովի մարզում վերահսկվում է, բայց չի կայունանում։ Ուկրաինայի նախագահն այս մասին խոսել է Ֆրանս Պրես գործակալության հետ զրույցում։ Լրատվամիջոցը վկայակոչում է Պատերազմի ուսումնասիրության ինստիտուտի տվյալները, որոնց համաձայն մայիսի 9-ից մայիսի 15-ը ռուսական զորքերը գրավել են 278 քառակուսի կիլոմետր տարածք։ Սա ռուսական բանակի ամենամեծ տարածքային նվաճումն է Ուկրաինայում 2022 թվականի վերջից ի վեր։ Ռուսական բանակը ներողություն հրթիռային հարված է հասցրել Օդեսային, ինչի հետևանքով մեկ մարդ զոհվել է, 8-ը վիրավորվել, հայտարել է Օդեսայի շրջանային ռազմական վարչակազմի ղեկավար Օլեգ Կիպերը։ Ուկրաինայի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության համաձայն հրթիռը հարվածել է պահեստին, հրդեհ է բռնկվել 800 քառակուսի մետր տարածքում, որը ՀՇԺ-ները փորձում են մարել։ Ուկրաինայի ազգային ոստիկանությունն էլ հավելել է, որ հրթիռային հարձակման հետևանքով վնասվել են քաղաքացիական ենթակառուցվածքները։ Հարձակումների վայրում փրկարարական աշխատանքներ են տարվում։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը չի մեկնաբանել Օդեսայում տեղի ունեցած հարձակումը։ Իսրայելի բանակը հայտարել է, որ Գազայում հայտնաբերել են հոկտեմբերի 7-ին Համասի զինյալների հարձակման ժամանակ սպանված 3 իսրայելցի պատանների մարմինները, որտեղ և ինչ պայմաններում են գտել 3 զոհերին, իսրայելական կողմը չի մանրամասնում։ Միացյալ Նահանգների և Եվրամիության կողմից ահաբեկչական կառույց ճանաչվել Համասի զինյալների հոկտեմբերի 7-ի արյունալի հարձակման հետևանքով մոտ 1200 իսրայելցի է սպանվել, հիմնականում խաղաղ բնակիչներ, առևանգվել է շուրջ 250 մարդ։ Արյունալի հարձակման ի պատասխան Իսրայելը լայնածավալ ռազմական գործողություն է սկսել Համասի դեմ, որի հետևանքով հոկտեմբերի 7-ից մինչ օրս Գազայի հատվածում ավելի քան 35,000 պաղեստինցի է սպանվել, մեծ մասը կանայք և երեխաներ։ Իսրայելը հայտարարում է, որ պատերազմը կդադարեցնի միայն զինյալների ամբողջական ոչնչացումից և Գազայում պահվող 100 իսրայելցի գերիների վերադարձից հետո։ Մեծ թվով երկրներ անհամաչափ են համարում իսրայելի պատասխան գործողությունները։ Այսօր Իրանում կախաղան են բարձրացրել առնվազն 7 մարդու, այդ թվում 2 կնոջ։ Նորվեգիայում գործող Իրանի մարդու իրավունքների խմբումն է հայտարարել։ Կառույցը նշում է, որ այս տարի Իրանում առնվազն 223 մահապատիժ է կիրառվել, որոնցից առնվազն 50-ը այս ամսվա ընթացքում։ Մահապատժի ենթարկվածները երկրի աղքատ և մարգինալացված խավերից են, չեն ունեցել պատշաճ ընթացակարգով արդար դատավարություն, հայտարարում են իրանցի իրավապաշտպանները։ Առնվազն 50 մարդ զոհվել է Աֆղանստանի կենտրոնական շրջաններում հորդառատ անձրևի և ջրհեղեղի հետևանքով։ Կենտրոնական Գոր նահանգի տեղեկատվական բաժնի ղեկավար Մալավի Աբդուլ Հայ Զայեմը Ռոյթերզին ասել է, որ դեռևս հստակ չէ, թե ինչպես են տասնյակ մարդիկ սպանվել, զոհվել մեկ օր առաջ սկսված անձրևի հետևանքով, որը նաև խաթարել է դեպի այդ շրջան տանող առանցքային ճանապարհները։ Հաղորդվում է, որ հեղեղների հետևանքով ավելի քան 2000 տուն է ամբողջությամբ ավերվել։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Նախարաչարկում եմ տեղափոխվել Գիրանց, որտեղ տագնապով են հետևում սամանազատման հարցերով հայ-ադրբեջանական պայմանավորվածությունների իրականացմանը։ Հիշեցնենք, ըստ ստորագրված փաստաթղթի, Ադրբեջանին է անցնում Վրաստան տանող միջպետական ճանապարհի Գիրանցի հատվածում գտնվող կամուրջը, մի շարք շինություններ, այդ թվում տներ, բնակիչները նաև վարելահողերի խնդրի մասին են խոսում, տասնյակ հեկտարների տարածքներ կան, որ ասում են, թեև չի անցնելու ուղիղ անմիջապես ադրբեջանական վերահսկողության տակ, բայց ադրբեջանցի սահմանապահների թիկունքում է լինելու, թե ինչպես են դրանք մշակելու, հասանելի են լինելու այդ տարածքները գյուղացիներին, հստակ չէ, մինչ այդ այսօր Հայաստանի մի խումբ սահմանապահներ են Գիրանց ժամանել, տեղում աշխատել է իմ գործընկեր Ռոբերտ Զարգարյանը։
Այսօր հենց այս հատվածում շրջում էին սահմանապահ զորքերի մի խումբ ծառայողներ։ Նրանք Գիրանցում արդեն տեղազննություն են իրականացնում։
Հիմա բնակչությանը սահմանապահները ծառայում են, աշխատում են տեղում, գյուղացին մինչև վերջի սանտիմետրը օգտվում է իր հողից։
Հայկականը։
Այո։
Սահմանագից նստեյության հենց այս հատվածով է անցնելու։ Ինձնից աջ նորակառույց դպրոցն է, ձախ կողմում այն տներն են ու շինություններն են, որն ադրբեջանական կողմին է անցնելու։ Այստեղ է նաև Կիրանց բերող միջպետական ճանապարհի հատվածը։ Առավոտյան այստեղ էր նաև տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյանը։ Նա էլ այստեղ շրջանցիկ ճանապարհի երթուղին ներկայացրեց։
Ճանապարհը իրենով նաև կլինի անվտանգություն։ Ճանապարհը կկառուցենք, ինքն իրենով նաև կլինի անվտանգություն։
Ոնց կարանք ապրենք ստեղ։ Թուրքը որ եկավ ստեղ կանգնեց, ոնց եմ ստեղ ապրում։ Իմ երեխեն կապրի ստեղ։
Դուք ինչ եք միայն մի կողմի կանգնելու մասին խոսում։ Մեր սահմանապահներն են այնտեղում կանգնած։
Ես վստահ չեմ։
Ձեր անվտանգությունը ո՞նց վստահ չեք։
Վարչապետը ասել
է, որ դուք գիտեք, որտեղ իրեն կանգնած են, մենք չէ։ Մեր սահմանագծում որևէ տեղ գիտեք, որ իրեն կանգնած են, մենք չէ։
Չէ, այդտեղ չէ։
Բա ինչ եք մտածում, որ այդտեղ այդպես ալներ։
Դուք չեք
մտածում, որ մեր սահմանապահները
90-ականներին տեսել են մենք։
Բայց հիմա 90-ականները չի, որտեղ կորոշեն համատեղ նույն որոշեն 5 մետր հեռավորություն, 5 կաննեն 20, այսինքն համարժեք նույնա լինելու, մեր սահմանապահները դրա անվտանգությունը կապող են։ Գիտենք մոտավոր ճանապարհն ինչպես է անցնում, մարդկանց նախնական տարբերակը ասել ենք, մնացածը շինարարության ընթացքում ամեն ինչ պարզ կլինի։
Հայտարարել են, որ շրջանցիկ ճանապարհի կառուցումը 2-ից 3 ամիս կտևի։ Այն ըստ էության այս երթուղին է ունենալու։ Աճարկուտ տանող ճանապարհն է ներքևում, դա գրունտային ճանապարհ է։ Մենք դեռ շաբաթներ առաջ էինք նկարահանում անում այնտեղ, եւ մինչ օրս որևէ աշխատանք այդտեղ չի իրականացվել։ Աճարկուտով մտնելու է ճանապարհը, եւ հենց ըստ էության այս հատվածներից մեկով հատված կառուցվի, որը գալու է եւ միանա այդ դպրոցին հարակից հատվածին եւ այն կողմից միանա հիմա էլ գործող միջպետական ճանապարհին։
Իրանք էլ հստակ չգիտեն։
Հա։
Դե գիտեք, վերջապես հստակ չի անցած, որտեղ իրան հարցեցի, դուք հստակ գիտեք, ասես չէ։ Ինքը ասում է մի քանի մետր եսկոմենկով, մի քանի մետր շատ բան է որոշում, տղեկ։ Ընդունեք, որ մի քանի մետր եսկոմենկով շատ բան է որոշում։ Մի քանի մետր են տունը, մեկը դեմ էլ պատը արդեն ընտավ բանի մեջ։
Այս շրջանցիկ ճանապարհ նստեյության այսպես բարձրանալու է եւ մոտավորապես այս կողմից միանա արդեն հիմնական հիմա էլ գործող ճանապարհին։ Նախարարը խոստանում է, տեխնիկական բոլոր չափորոշիչները պահպանվելու են։
Մենք պետք է նորմերը պահենք, որպեսզի ինքը շարունակի մնալ։
Ներս էլ հող չի մնացի, բայց հողին խնայեք, էլի։
Եվ հողը խնայենք, եւ ճանապարհի նորմերը պահենք, թեկությունները, կորերը, որպեսզի ֆուրերը կարողանան այն ստանդարտը, որ կա, այդ ստանդարտով ճանապարհ կառուցեն։ Հնարավորինս քիչ վնասվելով նորմերը
պահպանելու։
Այդտեղ էլ մենք գոշինա բանի գյուղատեսական տեխնիկայի համար տեղերը կթողնենք, որ այդ հողերը մշակ։
Տավուշի հատվածական սահմանազատման ընդդիմացող շարժման առաջնորդ Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանը այսօր քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչների հետ է հանդիպել, այդ հավաքի մեծ մասը փակ դռների ետևում է անցել, բացահայտվածում Տավուշի թեմի առաջնորդը վերահաստատել է շարժման նպատակը, վարչապետի պաշտոնից Նիկոլ Փաշինյանի հերացումը, մինչ այդ իմպիչմենտի գործընթացի մտադրության մասին հայտարարած նախաձեռնությունը դեռ չի հրապարակել սեփական թեկնածուի անունը, հստակ չէ նաև, թե ինչպես է անհրաժեշտ ձայները խորհրդարանում հավաքելու գործընթացը հացի մեկնարկի համար, իսկ ուժը հիշեցնենք պնդում է նոր կառավարություն կարող է ձևավորվել բացառապես ընտրությունների միջոցով։ Շողի Գալստյանին լսենք։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին հերացնելու օրակարգով այս սրահում հավաքված են քաղաքական կուսակցությունների մի քանի տասնյակ ներկայացուցիչներ։ Կառավարության ղեկավարի պաշտոնանկությանը հասնելու համար Բագրատ Սրբազանը նաև նրանց աջակցություն է ակնկալում։ Փակ դռների հետևում մոտ 2 ժամ տևած քննարկումից հետո քաղաքական գործիչ նրա հայտարարում էին վարչապետի ընդունելի թեկնածուն հենց շարժման առաջնորդ Բագրատ արքեպիսկոպոսն է։
Հասարակությունը այս համախմբման կարևոր հանգելվանը տեսնում է, որ Սրբազանը առնվազն առաջիկայում մակլինի ժամանակավոր կառավարություն կամ որևէ այլ ձևաչափ, բայց առնվազն Սրբազանի առաջնորդությունը մենք համարում ենք, որ գոնե այս փուլում նաև այդ համախմբման ուղված միակ հնարավորությունը։
Նույնը պնդեց նաև դեմոկրատական այլընտրանք կուսակցության նախագահը, թեև հանդիպումը փակ էր, բայց Սուրեն Սուրենյանցը վստահեցրեց, թե ներկաները 2 հարցում՝ Նիկոլ Փաշինյանի հերացման և Բագրատ Սրբազանի վարչապետի թեկնածության շուրջ ունեն համախոհություն։
Մենք ունենք պատկերացում մի Հայաստանի մասին,
որտեղ չպիտի լինի Նիկոլ Փաշինյան անունով ղեկավար եւ պիտի լինի անցումային ղեկավար Բագրատ Սրբազանի դեմքով։
Բագրատ արքեպիսկոպոսի թեկնածությանը կողմարտահայտվողները նրա առաջադրվելու համար արկա սահմանադրական արգելքը համարում են լուծելի։ Կարծում են ճնշմամբ կպարտադրեն իշխող ուժին փոխել մայր օրենքի հոդվածը եւ հնարավորություն ընձեռել Սրբազանին առաջադրվել։ Գործող կարգավորմամբ վարչապետի թեկնածուն պետք է վերջին 4 տարին միայն Հայաստանի քաղաքացի լինի։ Բագրատ Սրբազանը նաեւ Կանադայի քաղաքացի է։ Որպեսի շարժումն ավելի մեծ թափառնի, հանդիպմանը ներկա լուսավոր Հայաստան կուսակցության փոխնախ ՀԳՀ համարում է, որ Բագրատ Սրբազանը պետք է գնահատական տա ոչ միայն գործող, այլ նաև նախկին իշխանությանը եւ բացառի նրանց վերադարձը։
Եթե խորհրդարանական ուժերը, որոնք մեկ անգամ 2021 թվականին Ֆրանսիայի հրապարակի հայտնի այդ ցույցերի ընթացքում իրենց փորձը կատարեցին եւ ըստեյության շարժումը իր հաջողությանը չհասավ, նշանակում է իրենք պետք է քաղաքական իմաստով քաշվեն մի կողմ եւ թույլ տան, որպեսի Սրբազանը առանց իրենց միջամտության կարողանա առաջ մղել շարժումը, իսկ Սրբազանն էլ իր հերթին, կարծում եմ, եթե հստակ դրա մասին հայտարի, շարժումը միայն նոր թափ կստանա։
Դավիթ Խաժակյանի այս դիտարկումը զայրացրեց հանրապետական կուսակցության անդամ Հայկ Մամիջանյանին։ Ընդդիմադիր պատգամավորը հիշեց Նիկոլ Փաշինյանի հետ ճանապարհ անցած կուսակցության առաջնորդ Էդմոն Մարուկյանի մասին, ապա ընդգծեց, իրենք բոլոր հարցերում աջակցելու են Բագրատ Սրբազանին։
Ժողովրդի կողմից իրապես առաջադրված թեկնածուի ընթացքի համար հանրապետականը եւ պատիվ ունեմը կանի ամեն ինչ, սկսած փողոցային պայքարից, ինչպես անում է եւ վերջացած ազգային ժողովում ընդհանրակարգային խնդիրների լուծմամբ, ինչպես կանի։
Մինչ քաղաքական ուժերը խոսում են Փաշինյանի հերացման դեմ պայքարող Բագրատ Սրբազանի թեկնածության մասին, ինքը բարձրաստիճան հոգեվորականն ասում է, որոշում չունի, այդ հարցով դեռ պետք է քննարկում ունենա։
Քաղաքական կուսակցությունները մեր իրենց մտածումները, ըմբռնումները, ցանկություններն են հայտնում, դա որոշում չի, որևէ ձև որոշում չի։
Երբ կընդունվի այդ որոշումը, դա
նախ ես նաև վեհապար հայրապետի հետ պետք է խոսեմ, ինչպես ասել եմ, հասկանալու համար, ի վերջո մենք այդպես ենք գնալու, թե այլ ճանապարհով։
Օրվա երկրորդ կեսին Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժման առաջնորդը հանդիպեց նաև մշակութային գործիչներին, նախկին զինվորականներին։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Փողոցային պայքարի կամ իմպիչմենտի միջոցով վարչապետի հերացումը բացառող իշխող մեծամասնությունը ապնդում է նաև, որ Տավուշի թեմի առաջնորդը չի կարող վարչապետի պաշտոնին հավակնելու առաջադրվել, քանի որ Բագրատ արքեպիսկոպոս Գաստանյանն երկրորդ քաղաքացիությունն ունի։ Իշխող խմբակցությունում հերքում են նաև խորհրդարանում սահմանադրական այդ արգելքը վերանայելու հնարավորությունը։ Գանես Արբեկյանն է շարունակում։
Վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանին կհաջողվի ճնշում գործադրել իշխող խմբակցության վրա, որ քվեարկեն ընդդիմության ներկայացրած նախագծերի օգտին, օրինակ, որ վարչապետին անվստահություն հայտնեն կամ Բագրատ Սրբազանին վարչապետ ընտրեն։ Իշխող կուսակցության փոխնախագահ Վահագեն Ալեքսանյանի համոզմամբ դա անհնար է։
Ես նախև առաջ հնարավոր չեմ համարում, որ Վազգեն Գալստանյանը վարչապետ առաջադրվելու համար թեկուս գահավաքի 34 թե 36 ստորագրություն, ուր մնաց 72 կողմ ձայն, որպեսի սահմանադրության համապատասխան դրույթը փոխվի։
Բագրատ արքեպիսկոպոսն այսօր հանդիպել է խորհրդարանական ու արտախորհրդարանական ուժերին։ Հանդիպումից հետո դեմոկրատական այլընտրանք կուսակցության ղեկավար Սուրեն Սուրենյանցը հայտարարել է, թե համախոհություն կա, որ ընդդիմության թեկնածուն վարչապետի պաշտոնում Բագրատ Սրբազանը լինի։
Ես հիմա հասկանում եմ, որ հանրային շատ մեծ ճնշում կա, որպեսզի այդ քաղաքական շարժման իմիտացիան դադարեցնեն, ու այդ հանրային ճնշումը առնվազն շատ ավելի լավ տեսանելի է, քան երկ քաղաքացիության վարչապետի պաշտոնում նշանակվելը սահմանադրական ճանաչելու է իրանց քվազի բանը։
Սահմանադրական արգել կա, որ նա առաջադրվի, քանի որ երկխաղացի է, Կանադայի քաղաքացիությունից հրաժարվելու դեպքում անգամ հնարավոր չէ։ Օրենքով վերջին 4 տարին միայն Հայաստանի քաղաքացի պետք է լինի։ Ընդդիմադիրները սահմանադրական արգելքը հաղթահարելու տարբերակ են համարում օրենքի այդ դրույթը խորհրդարանում փոխելը։ Այդ նախագիծը, եթե ընդդիմությունը ներկայացնի, անհրաժեշտ կլինի 72 ձայն, այսինքն իշխող խմբակցությունից առնվազն 37 պատգամավորի աջակցության կարիք կա։ Ըստ սրբազանի թեկնածության կողմնակիցների, դրան հնարավոր է հասնել հանրային ճնշմամբ, ինչպես եղավ 2018 թվականին։ Փաշինյանը թեև սահմանադրական խնդիր չուներ, բայց ուներ իշխանության ձայների կարիքը, որ վարչապետ դառնար։ Իշխանական ՀՀԿ-ականները քվեարկեցին նրա օգտին,
որովհետև 2018 թվականը հենց լավագույն ապացույցն է նրա, որ այն ինչ իրանք հիմա են առաջարկում, չի կարող լինել, որովհետև 2018 թվականին այն ինչ ժողովուրդը պարտադրում էր կոնկրետ մարդկանց, ովքեր այսօր փորձում են ժողովրդին իրենց կամքը պարտադրել, չեն կարողանալու, հենց այդքանով արդեն իսկ ամեն ինչ աստված են։
Իշխանական պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանը սահմանադրությունը խորհրդարանով փոխելու առաջարկին հակադարձում է, հիշեցնելով, որ ընդդիմությանը մինչ օրս չի հաջողվում գտնել մեկ ստորագրություն, որ վարչապետ Փաշինյանին անվստահություն հայտնելու նախագիծը քննարկման հասցնեն։
Դուք վստահ եք, որ ոչ մեկը չի քվեարկի քաղաքացիական պայմանագրից
ընդդիմության։ Ասենք ես համոզմունք ունեմ, որ իրանք նույնիսկ 36 ստորագրություն չեն կարողանալու
հավաքել։ Իմպիչմենթի գործընթացի մասին Բագրատ արքեպիսկոպոսը հայտարարեց մայիսի 9-ի հանրահավաքում։
Առաջին քայլը, որ անելու ենք, բնականաբար լինելու է ազգային ժողովով նրան անվստահություն հայտնելը և պաշտոնանկության հասնելը։
Հայաստանը պատիվ ունեմ խմբակցությունների ձայները բավարար չեն, մեկ ձայն պակասում է։ Շարժման առաջնորդը հայտարարել էր, թե խոսել է պատիվ ունեմ խմբակցությունը լքած Իշխան Զաքարյանի հետ, նա էլ չի մերժել, որ կմիանա, բայց մինչ օրս ոչ սրբազանը, ոչ էլ ընդդիմադիր խմբակցությունները չեն հստակեցնում։ Զաքարյանն ինչու մինչև հիմա չի միացել, պատգամավորը ազատության զանգերին էլ մինչև հիմա չի պատասխանում։ Բագրատ արքեպիսկոպոսը շարունակում է հանդիպումները քաղաքական ու տարբեր մասնագիտական շրջանակների հետ, մեծ հանրահավաք է խոստանում։ Իշխանական պատգամավորի տպավորությամբ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով շարժումը մարում է։
Ամեն դեպքում մեկ է կարծանագրենք, որ Հանրապետության հրապարակից Սուրբաննա եկեղեցու բակ տեղափոխվելը ոչ թե շարժման ընդլայնվելու ու մեծանալու մասին է խոսում, այլ ամենայն հարգանքով հակառակի մասին է խոսում։
Բագրատ Սրբազանից բացի մեկ անունն էլ է շրջանառվում՝ մարդու իրավունքների նախկին պաշտպան Արման Թաթոյանինը։ Շարժման առաջնորդն էլ չէր բացառել, Թաթոյանն իր թեկնածության մասին հրաժարվում է մեկնաբանություններ տալ։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քան էլ կուր լինի իշխանության կորիզը, կան հիմքեր ընդդիմության հաջողությունների համար միայն թե իշխանափոխություն նախաձեռնած շարժումը պետք է հստակեցնի ասելիքն ու գործողությունները, կարծում է քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը։ Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցը։
Բարև ձեզ, ազատության զրուցակիցն է քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը, շնորհակալ եմ։ Արդյոք Բագրատ Սրբազանի առաջնորդած շարժումը դեռ պահպանում է հաջողության հասնելու հնարավորությունը վերջին օրերի զարգացումները հաշվի առնելով։
Կարծում եմ, այո, իհարկե շատ հարցեր դեռ կան եւ թերևս վաղը, ինչպես խոստացել է Սրբազանը, ճանապարհային քարտեզը շատ բան կորոշակիացնի, բայց ընդհանուր առմամբ կարծում եմ, այո, որովհետեւ իրավիճակն է այնպիսին, որ գրագետ կազմակերպելու դեպքում հնարավոր է կա այդ ներուժը, այսինքն քաղաքացիների հասարակության տրամադրվածությունը երկրում փոխել քաղաքական իրավիճակ, անկասկած կա, ամբողջ հարցն այն է, թե ինչ առաջարկներ կլինեն։ Առաջարկի առաջին մասը, դա ինքը Բագրատ Սրբազանն էր, իր ֆիգուրը, այսպես ասենք, բայց նաև շատ կարևոր է, թե ինչպիսի քաղաքական բովանդակություն կմատուցվի, թե պայքարի կազմակերպման տրամաբանության տեսանկյունից, եւ թե նաեւ հետագա գործողությունների, արդեն եթե դիտարկում ենք հաջողության տարբերակ, այսինքն հանրությունը ուզում է հասկանալ ոչ միայն առաջին փուլը, այլ նաեւ երկրորդ, հաջորդ քայլերը, եւ սրանից կախված է, թե հաջողության հնարավորությունը ինչպես կկապիտալիզացվի։
Պան Բադալյան, բայց այստեղ մի քանի փաստարկներ ունեմ, նախան որ Փաշինյանն էլ աջակիցներ ունի, դուք տեսեք մի քանի օկով փողոց են փակում, նրանց գալիս ասում են, մենք էլ վարչապետին ենք ընտրել, բացեք ճանապարհ, ուզում ենք անցնել։ Մի բան, որ 2018-ին գրեթե չէիք տեսնի։
Փաշինյանը անկասկած ունի աջակիցներ, հարցն այն է, թե որքան է այդ աջակիցների թիվը, եթե անգամ սոցիոլոգիական հարցումները չդիտարկենք, ապա վերջին քաղաքապետի ընտրությունը բավական հստակ ցույց տվեց, որ այդ աջակիցների թիվը մեղմ ասած բավական քիչ է, եւ այսօր Փաշինյանի քաղաքական ուժը, եթե կարող ենք այսպես ասել, այն է, որ չկան ավելի մեծ աջակիցներ ունեցող կամ համարժեք մրցակցային աջակիցներ ունեցող քաղաքական ուժեր. Պատճառները շատ են, թե ինչու չկան, եւ այդ հարցում անշուշտ իրենց ներդրումը չակերտավոր ունեն, թե ընդդիմադիր ուժերը, որոնք հիմնականում ներկայացնում են նախկին իշխող համակարգը, եւ թե նաեւ իշխանությունը, եւ մեծ հաշվով նրանց միջև լրելիայն որոշակի գործարքը ինքնին, որովհետեւ այդ նախկին ներկա բանաձևով մեկը փորձում է իրեն պահպանել ընդդիմադիր դաշտում, եւ ընդդիմադիր դաշտը անձեռը մխելի պահել մնացյալ այլ որևէ ուժի համար, եւ մյուսը իրեն փորձում է պահպանել իշխանության դիրքում։ Բայց եթե այստեղ փոխվում է խաղի տրամաբանությունը եւ այդ նախկին ներկայի փոխարեն իհայտ է գալիս այլ տրամաբանության առաջարկ, ապա արդեն մենք կանգնում ենք բոլորովին այլ քաղաքական իրավիճակ ստանալու իրական հնարավորության առաջ։ Գրկնեմ, արդեն մնացյալը ինչպես կկապիտալիզացվի այդ հնարավորությունը, որտեղ ցանկացած հնարավորություն դեռ պետք է օգտագործել։ Հիմա ինչպես կօգտագործվի, սա արդեն այլ խնդիր է։
Հետևաբար, պարոն Բադալյան, ճիշտ չէ այս իմաստով իշխանությունը, որ ընտրությունն է ճանապարհը որոշելու, ով ավելի շատ աջակցություն ունի, եւ դա փողոցում այնքան էլ միանշանակ չէ մեղմ ասած։
Տեսեք, մենք խորհրդարանական կառավարման երկիր ենք, եւ խորհրդարանական կառավարման երկրների առանձնահատկություններից մեկն այն է, եւ նաեւ այդ մոդելի առանձնահատկություններից մեկն այն է, որ ինքը բավական օրինաչափորեն ենթադրում է արտահերտ ընտրություններ անհրաժեշտության դեպքում։ Իսկ այդ անհրաժեշտությունը առաջանում է տարբեր ներքին կամ արտաքին քաղաքական իրավիճակներից։ Այդ տեսանկյունից Հայաստանում իրավիճակը չափել ստանդարտ պարամետրերով, ես կարծում եմ, մեղմ ասած այդքան էլ ճիշտ չէ։ Այն, որ իշխանությունը բնականաբար ձգտում է այդպես էլ չափել, դրանում տեսնելով նաև իր համար քաղաքական հարմարավետություն, սա հասկանալի է, բայց ընդհանուր առմամբ ես կարծում եմ ստանդարտ չափումների երկիր չէ այսօր Հայաստանը։ Մենք տեսնում ենք ինչպիսի մարտահրավերներ ունենք դիցուք սահմանազատման և սահմանագծման գործընթաց ասվածը, որը իրականում այդպիսին չէ, և ընդհանրապես այս խաղաղության պայմանագիրք, դրա շուրջ քննարկումներ, Ադրբեջանի նկարտումներ և աշխարհակաղակական իրավիճակ։ Այս տեսանկյունից ես կարծում եմ միանգամայն դիտարկելի է, և ավելին ասեմ, եթե որոշակի սցենարներ փորձենք պատկերացնել կամ դիտարկել, ընդհուպ կարող է հենց նույն իշխանության համար անհրաժեշտ լինել ոչ ստանդարտ լուծումները, այդ թվում նաև արտահերտ ընտրության տեսքով։
Ինչո՞ւ։
Բնական է, որ իշխանությունը, որևէ իշխանությունը, անգամ դրա անհրաժեշտությունը տեսնելու պարագայում չի բարձրաձայնելու այդ մասին, սա շատ հասկանալի է, բայց միանգամայն հավանական է անգամ տարբերակ, որ հենց իշխանությանը անհրաժեշտ լինի իրավիճակի փոփոխություն այն պարագայում, երբ արտաքին դաշտում ինքը բավական սահմանափակ հնարավորություններ ունի մարտահրավերներին դիմակայելու։ Սա քաղաքականության տրամաբանությունն է, և եթե ձեր այդ կոնկրետ ինչու հարցի պատասխանը, որովհետև մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանի իշխանությունը երկրի ներսում չունի բավարար հանրային հեղինակություն կամ վստահություն, ինչպես նշեցի, անգամ քաղաքապետի ընտրությունը դա ցույց տվեց։ Այս պարագայում, եթե երկրում չեն լինում հակակշռող մեխանիզմներ գործում մակարդակում, իշխանությունը արտաքին դաշտում հայտնվում է բավական թույլ վիճակում, որովհետև այդ հակակշիռները խաղի հնարավորություն են, դա չունենալով և չունենալով հանրային շատ մեծ վստահություն, իշխանությունը հայտնվում է իսկապես բավական սեղմված վիճակում, և տրամաբանությունը կամ ողջախոհությունը ենթադրում են, որ այդպիսի վիճակում հայտնված իշխանությունը կարող է ընդհուպ պատկերացնել ահա այդպիսի ոչ ստանդարտ միջոցներով դրանից դուրս գալու հնարավորություն։ Սա էլ կարելի է բացել տարբեր սցենարների, բայց սա զուտ մի օրինակ էր, թե ինչպես կարող է պահանջված լինել ահա այդ ոչ ստանդարտ փոփոխությունը, իսկ դրա ներուժը եւ անգամ պահանջարկը հանրային ակնառու է, եւ ընտրության արդյունքը եւ սոցիոլոգիական տարբեր հարցումներ, ընդ որում ոչ միայն ներքին կազմակերպությունների, այլ եթե չեմ սխալվում, օրինակ ԱՄՆ հանրապետական ինստիտուտներ հարցում արել, եւ ըստ այդ հարցման մոտարապես 60-70%-ը չեն վստահում քաղաքական ուժերին, բնական է, այդ թվում նաեւ իշխանությանը, եւ այս տեսանկյունից այդպիսի միջավայրում արդեն չափումները բոլորովին այլ հանգամանք են ենթադրում։ ուզում կրկնեմ արտաքին մարտահրավերների ֆոնին։
Բայց միաժամանակ Փաշինյանը եւ իշխանության մի քանի ներկայացուցիչների հետ բացահայտ առաջատար են որպես քաղաքական գործիչներ իրենց վստահելիության վարկանի շոֆեր։
Այստեղ է, որ իրավիճակը փոխում է, առնվազն առաջին փուլում իրավիճակը փոխում է հենց Բագրատ Սրբազանի կերպարը, այսինքն շարժումը առաջնորդում է ոչ թե քաղաքական ուժ կամ քաղաքական գործիչ, այլ բարձրաստիճան հոգևորական, այն նկատառումով, որ մեծ հաշվով հասարակական ինստիտուտներից թերևս եկեղեցին է, որ առավել վեր քաղաքական կամ վեր կուսակցական ընկալում կարող է ունենալ, ընդ որում ոչ բոլոր դեպքերում, որտեղ տարբեր շերտեր կարող են տարբեր կարծիքներ ունենալ։ Մենք տեսնում ենք նաև, որ իշխանությունն ինքն էլ փորձում է այստեղ անպայման այդ նախկին իշխանության հանգամանքը բերել եւ տեղավորել իրավիճակը բերել նախկին ներկա բանաձևի շրջանակում, որտեղ իրեն միանգամայն հարմարավետ կարող է զգալ, բայց առաջին աստիճանում մենք տեսնում ենք բոլորովին այլ իրավիճակ։ Հիմա ինչպես կզարգանա արդեն այդ իրավիճակը հաջորդ փուլերում, դա որոշակիորեն, ինչպես նշեցի, վաղը զգալի տեսանելիություն կունենա, երբ ճանապարհային քարտեզ ներկայացվի եւ այլն, եւ հետո արդեն պարզ կլինի, թե ինչպես կզարգանա այն հնարավորությունը քաղաքական իրավիճակ փոխելու, ընդհուպ անհրաժեշտության պարագայում եւ հնարավորության պարագայում արտահերտ ընտրության կամ այլ տարբերակով իշխանություն փոխելու, սա ցույց կտա հետագա զարգացումը։
Բայց մենք չգիտենք, թե ում է Սրբազանը ուզում իշխանության բերել, պարոն Բադլյան, սա էլ է չէ կարևոր հարց, իշխանությունն ասում է Ռուսաստանին, նախկիններին, դուք էլ ասացիք այդ օրինակը բերեցիք։
Ընդհանրապես դա առավելապես պրոպագանդիստական հնարք է, թե արտաքին ինչ-որ բան տեսնելը, այսօր արտաքին որևէ ուժ հիմա շատ խոսում է Ռուսաստանի մասին, այսինքն իշխանությունը փորձում է խոսել Ռուսաստանի մասին, ես կարծեմ Ռուսաստանը այս դեպքում եթե անգամ չխանգարի որևէ կերպ չի աջակցելու, որովհետև Ռուսաստանը հիմա ակնհայտորեն վարում է Հայաստանի հանդեպ նվազագույն պատասխանատվություն վերցնելու քաղաքականություն։ Սա բավական տեսանելի է, որում միանգամայն այսպես գիտակցված ինքնակամ գնում է, սա ունի շատ խորքային պատճառներ, բայց սա է նաև փաստարկներից մեկը, թե ինչու Ռուսաստանը որևէ կերպ շահագրգռություն չի ունենա Հայաստանում այսպիսի պրոցես խթանելու։ Այլ բան է, որ ուշադիր հետևելու են ինչպես Ռուսաստանը, այնպես մնացյալ բոլոր ուժային կենտրոնները և պատրաստ են լինելու ցանկացած զարգացման։ Իհարկե, նաև բնական է կփորձեն իրենց համար անցանկալի ինչ-որ պարագայում օգտագործել ազդեցության որևէ լծակ, դա թույլ չտալու համար, բայց կարծեմ, ես կարծեմ Ռուսաստանը հիմա ինքը վարում է Հայաստանի հանդեպ պատասխանատվությունը նվազեցնելու քաղաքականություն։ Աջակցել որևէ փոփոխության դա նշանակում է մտնել պատասխանատվության տակ։ Սա է պատճառը, որ այդ ամենը համարում են պրոպագանդա։ Հիմա ինչպես է Սրբազանը տրանսֆորմացնելու իր շարժումը քաղաքական պրոցեսի, որովհետև մենք հասկանում ենք, որ Հայաստանը այդուհանդերձ պետություն է, միջազգային իրավունքի քաղաքական սուբյեկտ, եւ այստեղ քաղաքականությունն է լինելու գործիքը, այլ գործիք չկա, եւ այլ գործիք թերևս միջազգային որևէ դերակատար չի էլ ընդունի։ Հետեւաբար սա կարևոր հարցերից մեկն է, այդ տրանսֆորմացիան ինչպես է լինելու, զուգորդումը ինչպես է լինելու։ Սրա պատասխանն է, որ պետք է Բագրատ Սրբազանը տա, եւ նաեւ սրանից է կախված, թե հանրային աջակցության ինչպիսի ծավալ կլինի, որտեւ հասարակությունը այլևս մեզանում այնքան բան է տեսել եւ այնքան սխեմաներ է տեսել, որ հիմա ուզում եմ մի քիչ շատ ավելի հարցերի պատասխաններ ունենալ, շատ ավելի պատասխանատվություն ստանձնելու համար որևէ գործողության մեջ ներառվելու տեսանկյունից։
Պարոն Բադլյան, դուք ասացիք, որ ինքնին սահմանագծում չեք համարում տեղի ունեցողը գիրանցում, բայց արդեն արձանագրությունը երկ կողմանից ստորագրվել, հիմա ուղարկում են արդեն վավերացման այդ փաստաթուղթը։
Ես ինչու չեմ համարում սահմանագծում, ֆորմալ իմաստով դա տեղի է ունենում սահմանագծում, այդպես է ազդարարված, այդպես է խորագիրը, բայց բովանդակային իմաստով դա սահմանագծում չէ, որովհետև սահմանագծումը իրականացվում է շատ հստակ կանոնակարգերով, և սահմանագծումը ենթադրում է կողմերի միջև մանրակրկիտ քննարկումներ, ընդհուպ բնակիչների շահերի վերաբերյալ, բնական ռեսուրսների վերաբերյալ, դասավորություն եւ այլն, այսինքն բազմաթիվ մասնագետներ այս ընթացքում շատ հանգամանալի ներկայացրել են ինչ է նշանակում սահմանազատում, եւ գլխավորը սկզբունքը այստեղ դա հավասարակշռությունն է, բայց մենք ունենք մի իրավիճակ, երբ տեղի ունենում միակողմանի պահանջով գործընթաց, եւ Հայաստանի իշխանությունը ինքն է խոստովանում, որ դա այդպես է, որովհետեւ այն ձևակերպումը, որ եթե սա չանենք, կստանանք պատերազմ, սա նշանակում է, որ ոչ մի հավասարակշռված գործընթացի քննարկման մասին խոսք չկա։ Եթե հարցը դրվում է այդպես, չանենք, ուրեմն կլինի պատերազմ, հետևաբար քննարկում չկա, կա պահանջ։ Ադրբեջանը ինքն էլ հայտարարում է այդ մասին, որ մեր պահանջով ստացանք մեր 4 գյուղերը։ բայց հղումը միայն Ադրբեջանի հայտարարությանը չենք անում, պաշտոնական Երևանի հարցադրումը կամ շեշտադրումը ինքնին խոսում է այդ մասին, եւ հետեւաբար խոսել սահմանագծման եւ սահմանազատման մասին բովանդակային իմաստով, ըստ էության իմաստով բացարձակապես հիմք չկա, առավել եւս որ մենք խոսում ենք հայ-ադրբեջանական սահմանի այնտեղ 1100 մետր տարածությունը ամբողջ, ընդամենը մի 10 թե 12 կիլոմետր սահմանազատման կամ սահմանագծման մասին, եւ դիտարկել որպես անվտանգության երաշխիք Երևանը, սա ընդհանրապես կարծում եմ մի ամտություն է, եւ այս մասին խոսակցությունները պարզապես դարձյալ քարոշչական նկատառումով իշխանությունը փորձում է ներկայացնել, որ ինքը ինչ-որ բան ձեռք է բերել։
Բայց դա կարող է սկիզբն է, պան Բադալյանի, վերջո եթե համաձայնեցված է սկզբունք քարտեզ, դա տարածվելու է սահմանի երկայնքով, եւ տեղերել կան, որ Ադրբեջանն է հետ քաշվելու ըստ իշխանության ներկայացրածի տրամաբանության։
Շատ լավ կլիներ, եթե սկիզբը լիներ հենց հավասարակ շրված, որովհետեւ եթե խոսում ենք այն մասին, որ սա սկիզբն է, մենք տեսնում ենք, որ սա միակողմանի պահանջով սկիզբ է։ Հետևաբար շարունակությունը հարց է առաջանում, թե շարունակությունը ինչպես կլինի հավասարակ շրված, եթե սկիզբը միակողմանի պահանջով է։ Հաջորդը, մենք տեսնում ենք, որ անգամ է սկիզբը շատ հատվածական է, որովհետև մենք չունենք պատկեր, թե հաջորդ հետագա գործընթացը ինչ տրամաբանությամբ է իրականացվելու։ Որևէ երաշխավորվածություն, շարունակականության, այսպես հստակ կայուն, կանոնակարգերի եւ այլնի վերաբերյալ չկա, փոխարենը կա այդ ապրիլի 19-ի հայտարարության մեջ մի վերապահում, շատ պարզ գրված, որ այս գործողությունը արվում է Ալմատի հռչակագրով, սկզբունքը դրա տակ տեսնում ենք Ալմատի հռչակագիրը, ինչը ինքնին արդեն առանձին մի հարց է, բայց նշվում է, որ եթե խաղաղության պայմանագրով լինեն այլ սկզբունքներ, համաձայնեցվեն այլ սկզբունքներ, ապա հետագա գործընթացը կլինի այլ սկզբունքներով, այսինքն սրանով հիմք է դրված, եւ ես կարծում եմ այս վերապահումը աներկբա ներառված է Ադրբեջանի պահանջով կամ կամքով, սրանով սկիզբ է դրված Ադրբեջանի համար, հիմք է դրված հետագայում խուսանավելու այսօր արձանագրված որևէ այսպես հիմքից, եւ արդեն ըստ անհրաժեշտության դարձյալ ուժի դիրքերից խոսելով թելադրելու պայմաններ, եւ մենք դարձյալ կարող ենք ունենալ այլ հատվածներում իրավիճակ, երբ էլի կհնչի հետեւյալ միտքը, որ կամ համաձայնում ենք, կամ ստանում ենք պատերազմ։ Եվ վերջ այստեղ արդեն կառաջանա հարց, լավ, սրա վերջը ո՞րն է, որովհետեւ մենք կամաց-կամաց մոտենալու ենք ռազմավարական նշանակության հարցին այս տարածաշրջանում, աշխարհակաղակական կռվաններից մեկին, դա հաղորդողիների ապաշրջափակման հարցն է, որի համար է ամբողջ աշխարհակաղակական կռիվը, եւ այդ կռվի մասնակիցների, դերակատարների համար այս սահմանազատում, սահմանագծում, խաղաղության պայմանագիր եւ այլն, դրանք ընդհանրապես ճանապարհ են այդ ռազմավարական կռվանին, որի վերահսկողության համար ընթանում է ամբողջ պայքարը, եւ այս հանգամանքները առաջացնում են բնականաբար հարցեր։ Հիմա Հայաստան ի առաջ կանգնում է խնդիր, այդ հարցերին եւ մարտահրավերներին մենք ինչպես կարող ենք դիմակայել, այս եթե չհամաձայնենք կլինի պատերազմ ռեժիմը, անգամ եթե ռացիոնալություն ունի իր մեջ, ինքնին սա նշանակում է, որ սա դիմակայության ռեժիմ չէ բացարձակապես, եւ հետեւաբար մենք պետք է փնտրենք այդ դիմակայության ռեժիմը, իսկ արդեն այս պայմաններում եթե մենք չունենք հասարակության մեծամասնության վստահությունը վայելող քաղաքական մեծամասնություն, այդ պարագայում ներքին բալանսների հարցը դառնում է կենսական անհրաժեշտություն։
Կրկին շնորհակալեմ, որ համաձայնեցիք Ազատությունում մեր քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը։
Տավուշի թեմի առաջնորդ Բագրատ արքեպիսկոպոսի առաջնորդած բողոքի գործողությունների ֆոնին իշխանություն եկեղեցի արճակատումն է նորանոր շերտեր ստանում։ Կործանարար իշխանություն կոռումպացված ու աստծուն չհավատացող հոգևորականներ փոխադարձ մեղադրանքներին զուգահեռ Փաշինյանի թիմակիցը հայտարարել է, թե հայրաքելական եկեղեցին պետականակործանման նպատակներ ունի։ Հեչմիածնում սա արդեն նոր զարգացում են համարում, կարծում են իշխանությունը, որ նախկինում հոգևորականներին էր թիրախավորում, այժմ բացահայտ պատերազմ է հայտարարել եկեղեցու դեմ։ Սուսան Բադալյանի ռեպորտաժը։
Եկեղեցին չլիներ, Արսեն Թորոսյանը հունարենով կամ ասորերենով էր ստատուս գրելու։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության անդամներից Արսեն Թորոսյանի Facebook-յան գրառմանն այսպես է արձագանքում Մայրաթորի Մատենադարանի տնօրենը։
Գրերի գյուտով հայոց եկեղեցին կարող էր այլևս ոչ մի բան չանել հայ ազգի համար։
Իշխանության ներկայացուցիչը գրել էր. «Ծանր բաժին է հասել մեր ժողովրդին. Պետք է 1700-ամյա առասպել վերջնական ու հիմնահատակ կոտրի, թեև մասամբ դա իրականացրել է պետականություն հիմնելով»։ ըստ Թորոսյանի եկեղեցու իրական նպատակն իր ներքին ու արտաքին խմբակային շահի համար Հայաստանի պետականությունը զոհաբերելն է։ Ժողովուրդը պետք է վերջնական գնահատական տա այդ կառույցին ու նրա պետականակորցան նպատակներին, գրել է Արսեն Թորոսյանը։ Եզրափակել
1700-ամյա պատմության ընթացքում բազմաթիվ անգամներ կրկնված հայկական պետականության կորցանման մեջ ունեցած եկեղեցու անմիջական ավանդը սպառվելու է, Հայաստանի Հանրապետությունը չի ընկրկելու։
Եկեղեցու հասցեին այսպես որպես կառույցի, որպես համակարգի տրված գնահատական ինձ մեր օրերում առաջին անգամ հանդիպեց։
Տեր Արարատ քահանան հիշում է դեպքեր, երբ Մայրաթորի հոգևորականներն են թիրախավորվել, բայց եկեղեցին որպես ինստիտուտ թիրախավորել ոչ չի հիշում։
Հայ առաքելական եկեղեցից հանեք հայ ժողովրդի կյանքից ժամանակագրական ընդգրկմամբ մինչև 1918 թվական առաջին հանրապետություն հայոց կյանքում ունենալու ենք դատարկ եւ մութ տարածություն, ոչ մի բան չենք ունենալու։
Ինչ նկատի ունի Արսեն Թորոսյանը 1700-ամյա առասպել կամ պետականակորցան նպատակներ ասելով։ Նա պատգամավորական գործուղման է, կապ հաստատել չկարողացանք, բայց այդ հարցերը հետաքրքրում են նաեւ քահանային։
Եկեղեցու շահերից չէ որ պետականություն չունենանք, որովհետև որքան պետականությունը զորեղ է, այնքան եկեղեցու գործունեությունը ավելի հոգևոր կդառնա, որովհետև պետականության չգոյության պայմաններում մենք ստիպված ենք լինելու նաև ստանձնելու այն գործարկված ոլորտները, որոնք պետության կողմից գործարկվել են։
Պատմության ֆակուլտետի շրջանավարտ քահանան ասում է, լավ օրից չէ, որ եկեղեցին պատմության տարբեր փուլերում ժողովրդին առաջնորդող է դարձել։ Պետականության կորստից հետո ժողովուրդը տիրապետողների համար կրոնական համայնք էր դիտվում, եկեղեցին գլուխ, կաթողիկոսը բանակցող բանագնաց, իսկ պետություն ունենալու փուլերում
առ այս պահը եկեղեցին կանգնած է հայոց պետականության զորացման կողքին, եւ մեր օրերում էլ դրանց փաստերը առատեն։
Քահանան բազմաթիվ դրվագներ ունի։ Վրթանես կաթողիկոսը Խոսրով Կոտակի թագավորական իշխանությունը ճանաչելու համար Հռոմի կայսրին է դիմում։ Ներսես Մեծ կաթողիկոսը որպես բանագնաց Հռոմ է գնում կայսրության ու Արշակունյաց թագավորության հարաբերությունները կարգավորելու համար։ Սահակ Պարթև հայրապետը Արշակունիների անկումից հետո Սասանյան արքային է դիմում հայոց իշխանական գահերը վերահաստատելու համար։ Ներսես Տայեցին դիմում է Բյուզանդիայի կայսրին եւ Խալիֆին, Ռշտունու ապա Մամիկոնյանի իշխանությունը հաստատելու համար։ Ազատագրական պայքարի ժողովները հոգևորականներ են գլխավորել։ Սարդարապատ գուցե չլիներ, եթե կաթողիկոսական կոչ չհնչեր։ Տեր Արարատ քահանան պատմական այս թվարկումն այդպես էլ չի ավարտում։ Ունի ենթադրություն, թե պետականակորցան ասելով պատմական որ դրվագը կարող էր նկատի ունենալ իշխանության ներկայացուցիչը։
Խորթայի պատմագիտությունը սարք է տվել մի տեսակետի, ըստ որի Պետրոս Գետադարձ կաթողիկոսը մեղսակից է Բագրատունյանց թագավորության անկման գործընթացներում։
Ազգագրագետ Հրանուշ Խարատյանը ենթադրում է, Արսեն Թորոսյանը 1700-ամյա առասպել է համարում այն, որ եկեղեցին կարող է փոխարինել պետությանը, բայց առասպել էլ չկա, ասում է։
Իրական եկեղեցին մրցակցել է, իրական եկեղեցին շատ կարևոր արժեքներ է կերտել, իրական եկեղեցին մեր ինքնության մեջ միշտ լուրջ դերակատար է եղել, սրանք բոլորը ոչ մի կար առասպել չեն։ Ես սրանք չաջարդելու կարիք էլ չկա, եթե մեր արկա քաղաքական իշխանությունը տագնապ ունի եկեղեցուց, այդ տագնապը եկեղեցու է թողարտի։ Հասարակության մեջ այդ առասպելներ ջարդելու խնդիր ես չեմ տեսնում։
Ըստ Խարատյանի, հայոց եկեղեցին միշտ սեփական դերը փորձել է մեծացնել, մրցակցել է պետության հետ, փորձել է ազդել, երբեմն գերազանցել, տեղ-տեղ փոխարինել է պետությանը ուզած-չուզած, բայց պետականության կործանման նպատակ ըստ ազգագրագետի չի եղել։
Եկեղեցու առաջնորդները եւ եկեղեցին որպես ինստիտուտ տարբերաբար գտել է, որ աշխարհի պետությունը ճիշտ ճանապարհով չի տանում հայ ժողովրդին եւ ինքը կարող է այդ դերը ավելի լավ կատարել։ Ունենք այդպիսի շրջաններ։ Սա ոչ թե պետականության կործանման գաղափար է, այլ պետականության նոր էության, նոր ձևի, նոր բովանդակության։ Կարծում եմ նույնիսկ այստեղ բարերն են սխալացում։ Չեմ կարծում, որ հայ առաքելական ինքնության երբևէ պետականության կործանման խնդիր է դրել։
Խարատյանի կարծիքով եկեղեցի պետություն երկատված հարաբերությունների պատճառը նաև գործող սահմանադրությամբ է պայմանավորված, այդտեղ էլ կոնֆլիկտ կա երկու հոդվածների միջև։
Մի դեպքում սահմանադրությամբ եկեղեցին անջատ է իշխանությունից, մյուս դեպքում առանձին սահմանադրական հոդվածով եկեղեցին համարվում է հայկական ինքնության կարևորագույն գործոն։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կրկին տեղափոխվենք Տավուշ։ Պաշտոնական Բաքուն չի մեկնաբանում Ղազախի և Տավուշի հատվածներում սահմանազատման գործընթացը, սահմանափակվելով սուղ պաշտոնական տեղեկատվությամբ, չհստակեցնելով օրինակ, թե ինչ է պատրաստվում անել պահանջած 4 գյուղերը ստանալուց հետո։ Այդ տարածքներում նախագահ Իլհամ Ալիևն էր մի քանի օր առաջ հպանցիկ անդրադարձել գործընթացին, պնդելով, որ դա Բաքվի հերթական հաղթանակն է, Երևանը տարածքները վերադարձնում է իր պահանջ։ Հայաստանում միջդեռ խաղաղության հույսեր են կապում սահմանազատման հետ, այդ մասին հատկապես պաշտոնյաններն են խոսում։ Տավուշի սահմանամերձ գյուղերում, որտեղ լավ են հիշում խորհրդային տարիներին ադրբեջանցիների հետ շփումները, միանշանակ պատասխան չունեն խաղախամակեցություն հարևան երկրի քաղաքացիների հետ հնարավոր համարում են, Կայնե Սիմոնյանի ռեպորտաժը։
Հայկական Տավուշի ու ադրբեջանական Ղազախի միջև ազգամիչյան կապի ու խաղաղ հարևանության մասին միայն մեծերն են հիշում։ Խանութ, դպրոց, հիվանդանոց Տավուշից Ղազախ էին գնում, այնտեղից Տավուշ գալիս 35 տարի առաջ։
Զեկույցում զրույց, երգ, պար, նվակ։
Ժորա Սեփխանյանը 12 տարի Ոսկեպարի դպրոցի տնորենն է եղել։ Ասում է, ժողկրտ բաժնի հրահանգով հարևան ադրբեջանցիների հետ ինտերնացիոնալ կապի մեջ էին, մշտական։ Իրարից 100 մետր հեռու գործող երկու դպրոցները համատեղ միջոցառումներ էին անում, առանց երկու ժողովուրդների բարեկամությունը կասկածի տակ առնելու։
Ժողովրդական կրթության բաժինը ասում են, որ պետք է ինտերնացիոնալ կապ պաշտպանեք ադրբեջանական դպրոցի հետ, մենք էլ պաշտպանում էին։ Գնում էինք, ասելում էինք, գալիս էինք, հյուրասիրում էինք նրանք, մեզ, մենք նրանց, խորհրդային պետություններով կարող խոսանք։
Դա սիրով էիք անում, թե ուղղակի պարտավոր էիք անում էիք։
Գիտեք, որպես թուրք, միշտ այդ բառը մեզ ահա, վահա, վախը մեզ մոտ եղել է, բայց ինտերնացիոնալ կապը բարեկամաբար անում էին, թե ինչ ձևով էր, չեմ կարա։
Կոթեցի գործարար Սպարտակ Խաչիկյանը կարտոֆիլի բարակ շերտերը շարում է իր 40 տարվա երկաթե վարարանի թեժացած երեսին ու պատմում, ցարքողն ադրբեջանցի էր, իրենց ընտանիքի բարեկամներ ադրբեջաներեն դոստ էին ասում։
Ժամանակ դոստ էր կային, բարեկամներ չեն ստեղծել, դոստություն անում են։ Այս վարարանը ադրբեջանցի է տվել 40 տարվա փեչա։
Բաց սահմանների տարիներին Տավուշում շատերն իրենց տները Ղազախից բերած շինանյութով են կառուցել։ Բոլորը գիտեին, շատ բան այնտեղ էժան էր։ Որոշ ապրանքներ էլ միայն Տավուշի գյուղերից կճար էիր։ Ադրբեջանցիներն էլ դրա հետևից էին իրենց մոտ գալիս, առնում կամ փոխանակում։
Այս գյուղերը ժողովրդը չէր գնում, եսի որտեղից բերում։ Իրանց մեքենայով բերում էին, այստեղ շինված իրավը ծախմ է, գներն էլ էժան էին վաճառում։
Թուրք ոսկեպառը ներքևի, նրանք խանութ ունեին հագուստի, ունակ մեր գեղեցը ոսկեպառից գնեին հագուստ առևտուր անեին ընդեն։ Իրանք գեին մեզ մոտից մթերքեր, ասենք տնտեսական խանութեր, գեին ընտեն առևտուր անեին գնեին։
Բաղանիստի Սվետլանա Ալեքսանյանը դեռ խորհրդային տարիներից գյուղի բուժքույրն է, պատմում է, ինչպես են ղազախեցի հայտնի մանկաբուժ Նազիրովի հետ համագործակցել, ծանր հիվանդներին երբեմն իր մոտ ղազախ ուղարկել։
Ղազախի Նազիրովներ տղամարդ էր տարիքով, իր մոտ տանեին հիմնականը, ասենք ոչ բոլորն էլ երեխեք տանեին մեկ-մեկ։ Հա, իրանք նորմալ էլ բուժում անեին, ինքն էլ մարդկային, յուսի մարդամոտ էր, ընդուն էր ժողովրդին։
Բժիշկ Նազիրովն անգամ Կոթի հիվանդանոցում է աշխատել, սիրված մանկաբույժեր, Տավուշցի երեխաների կյանքը վստահում էին նրան, ասում են, կոթեցիների տանը պատվավոր հյուր է եղել, 88-ին սկսված հակամարտությունից հետո Տավուշում նրա մասին այլևս լուր չունեն։
Մեր գյուղի հիվանդանոցում ինքը գլխավոր բժիշկ է եղել, ինքը մեր տունն է մնացել, տատիս մամա է ասել այդ կարգի, քանի տարի, տասնքանի տարի ինքը մեր մոտ բժիշկ է եղել, հենց մեր Կոթի համայնքում։ Հետո այդ խառը ժամանակ ինքը իր մեքենայը նստել էր, եկել, նոր սահմանները փակել էր, Բագրատաշենով եկել էր մեր տուն, եկել էր, բա ուր ես եկել, խի ես եկել, ասում էր, ես էս տանը տատը հաց հատրել էլի, ես իրան մոր նման հարգել եմ, իրավիճակը շատ վատ է, եւ կարողա չտենաք, բան եկել եմ ասեմ, որ հաջողանեմ, չգիտեմ, էլ չենք տենալու եւ այլն։
Կվերականգնվի արդյոք կապը երկու երկրների սահմանային շրջանների միջև, գոնե առևտուր կանեն իրար հետ առանց թշնամության ու
առանց միմյանցից վախենալու։ Տավուշում ոչ ոք առանց կասկածի չի խոսում։ Գոնե առայժմ անհույս են, թե առաջիկա տասնամյակներին անգամ իրենց հին բարեկամներին տեսնել կուզենան։
Մենք թուրքին չենք կարող վստահենք։ Կյանքում ու երբեք, երբեք թուրքի հետ մենք կարող ենք առևտուր անենք։ Դուք որևիցե մեկը այդ պատկերացումը այս գյուղերը չունեն։
Եթե մեր տարիքի մարդիկ մնան, կարող է հնարավոր լինի, իսկ նոր սերունդը հարյուրավոր տարիներ հնարավոր չի։ Նրանց հետ հնարավոր չէ։
Ոսկեպարի դպրոցի նախկին տնորենը, որ ամբողջ կյանքում երեխաների հետ միայն խաղաղությունից է խոսել, հարևան երկրի ղեկավարից դեռ չի լսում, թե պատրաստ են զենքերը վայր դնել։
Արարատ սարը, ասում է, մուրաց է, ձերը չի։
Իսկ հայ պաշտոնյաներից դեռ միայն հայտարարություններ են լսում, թե Տավուշն ու Ղազախը սահմանազատում են, որ պատերազմն անհիմն, անտրամաբանական ու ոչ լեգիտիմ դառնա։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Տավուշ։
Արցախից տեղահանված ուսուցիչների մասին պատմենք, որոնք փորձում են Հայաստանում աշխատել, սովորել, կրթել, ընդունել են Հայաստանի կառավարության աշխատանքի հրավերը, ասում են պայմանները գրավիչ չեն, բայց եզակի ելքերից է իրենց հետ տեղ ունեցած արհավիրքը հաղթահարելու, նոր կյանք սկսելու համար։ Հանես Սահակյանն է հաղորդում։
Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանված ավելի քան 500 ուսուցիչ աշխատանքի է անցել հայաստանյան դպրոցներում, ընդ որում նրանցից շատերն աշխատում են դեռ հոկտեմբերից։
Որպես ուսուցիչ հոկտեմբերի 4-ից եմ ես սկսել աշխատելը, ես էլ Ատենաներ միասին սկսեցինք աշխատել, որտեղ միշտ պարապես մնում, այնքան մտքերով ավելի շատ ես ընկնում, ու դա իմ համար շատ ահավոր էր, ու ինձ պետք էր, որ ես գոնե որոշ ժամանակ ծրվեմ։ Ու արդեն հոկտեմբերի 4-ից էլ, որ դպրոցում սկսեցինք աշխատելը, արդեն կամաց-կամաց սկսեցինք հարմարվել ու փարկաստո արդեն ամեն ինչ կարգի եկել։
Ստեփանակերտից տեղահանված Մադլենա Օհանջանյանն ու Տիգրան Ներսիսյանն աշխատանք են անցել Միասնիկյանի գյուղի դպրոցում։ Ամուսիններն Արցախում տարբեր դպրոցներում էին աշխատում՝ Մադլենան գյուղում, Տիգրանը Ստեփանակերտում։ Հիմա երկուսն էլ նույն դպրոցում են։
Միշտ ինչ միասին մտնենք արդեն աշխատանքի, ամեն երկար դասամիջոց միասին ենք ընդմիջում։
Արցախից տեղահանվելուց ավելի քան 7 ամիս անց աշխատանքի ու նաև ընդմիջումների մասին հիմա խոսում մեն ժպտալով, իսկ գաղթի ու Արցախում թողած տան ու այգու մասին հուզված։
Ուրեմն երբ որ արդեն հավաքվել ենք, վերջ պահին փակել եմ ու բանալին ինչ հորս պայուսակիս մեջ, հա, ու ամեն անգամ տեսնելուց, չգիտեմ, լրիվ ուրիշ զգացողություններ եմ ունենում, անգամ դեռ նոր տեղափոխված Հայաստան, միշտ երազ եմ տեսնում, որ այդ բանալին գցում եմ ու նորից բացում եմ մեր դուռը։
Ամուսինների համար Արմավիրը հիմա երկրորդ տուն է դարձել, շեշտում են Արցախին չի փոխարինի, նաև շտապում ավելացնել նոր բնակավայրում ու աշխատավայրում իրենց ջերմ են ընդունել, իրենք էլ փորձում են հարմարվել։
Այստեղ ես միանգամից մտա 30 հոգանոց դասարան, որ իմ համար, չգիտեմ, շատ մեծ, այսպես ասած, բարդություն էր իր մեջ պարունակում, ու միանգամից այդ 30 հոգուն կենտրոնացնել քո դասապրոցեսին դժվար էր այդ առումով, բայց կամաց-կամաց ես նկատեցի մեջը փոփոխություն, փորձառություն ձեռք բերեցի ու նաև այստեղ նոր չափորոշիչներ, որոնք չկային Արցախում, այդ ամենը ժամանակ էր պահանջվում, բայց դա ստացվեց, այո, հունի մեջ եմ ընկել։
Ամուսինները, որպես արցախցի ուսուցիչներ, ստանում են աշխատավարձի 30% հավելավճար։ Կառավարությունը այս աշխատանքային պայմանն առաջարկել է այն ուսուցիչներին, որոնք աշխատանքի կանցնեն մարզերում։ Աշխատանքի անցած 500 ուսուցիչներից մոտ 350-ը մարզերում են։ Երևանում հավելավճարներ չկան, բայց այստեղ աշխատանքի ասած ուսուցիչներն էլ ասում են, ընտանիքի մյուս անդամների զբաղվածության պատճառով մարզ գնալ չեն կարող։
Տղաս ուսանողը այստեղ իր, ասենք, ամուսնուս աշխատանքը հիմնականում շրջաններում նմանատիպ աշխատանքի պահանջարկ չկա, դրա համար ասենք ճիշտ է այստեղ ամեն ինչը տանք է, բայց նաև աշխատանք կա։
Քրիստինե Դանիելյանը քիմիա և կենսաբանություն է դասավանդում Երևանի դպրոցներից մեկում, ամեն օր մոտ 15 կիլոմետր է կտրում աշխատանքի հասնելու համար։ Աշխատավարձը բարձր չէ, բայց չի էլ պատկերացնում, որ կարող է այլ աշխատանքի անցնել։
Էլի որ հնարավորություն լինի հաջորդ ուսումնականի ուրիշ աշխատանք թե ուսուցչություն, միանշանակ կընտրեմ ուսուցչությունը, որտեղ իրոք դա։ Էլի ես ամեն անգամ մտածում եմ, որների սխալ կողմը, ինչ ճիշտ մոտեցում ցուցաբերեմ, որ հաջորդ դաս ավելի հեշտ լինի, ավելի լավ մոտեցում ցուցաբերեմ աշակերտներին, իրենց ավելի հարմար թեմաներ, ավելի հարմար մոտեցման բացատրեմ։ Ու ասենք որ ստացվում է, ես այսպես ոգևորված ժպտալով դուրս եմ գալիս։
Պատմում է, որ Արցախում շրջափակման ամիսներին հետաքրքրությունից դրթված հասցրել էր ուսումնասիրել Հայաստանում ներդրված նոր չափորոշիչները։ Երևանում աշխատելիս արդեն խնդիրների գրեթե չի բախվել։
Հոկտեմբերում մտա աշխատանքի, նոյեմբերում արդեն նախագծային աշխատանք կար նախատեսված, եւ մեծական ակումբ կար 11 աշակերտ միանգամից կատարեցինք հետաքրքիր երկու դասարաններ միասին աշխատանք կատարեցինք ու ստացվեց աշխատանքը, նույնիսկ product-ը տանն էլ կա, ծաղիկներ են աճեցրել ու կա, ասենք,
մինչեւ 2020 թվականի պատերազմը Արցախի դպրոցներում աշխատում էր մոտ 4000 ուսուցիչ, Հայաստանում աշխատանքի անցնելու համար առայժմ գրանցվել է նրանցից միայն 1500-ը։
Իրաքի մարզպետարանը հրաժարվում է կատարել դատարանի 4 վճիռները Նարինե Մեսրոպյանին, դպրոցի տնօրենի պաշտոնում վերականգնելու վերաբերյալ Մեսրոպյանը հանրապետական կուսակցության նախկին ներկայացուցիչ է, հերացվել էր պաշտոնական դիրքի չարաշահման մեղադրանքով, գործը սակայն դատարան չէր հասել։ Սաթենի Կաղվանցյանից լսենք մանրամասները։
Գյումրիի թիվ 19 դպրոցի նախկին տնօրենի ձեռքին աշխատանքի վերականգնման 4 դատական ակտ կա, բայց Նարինե Մեսրոպյանն այդպես էլ չի հաջողացնում աշխատասենյակ մտնել։ 5 տարվա ընթացքում Շիրակի 3 մարզպետները, կատարելով դատարանի վճիռը նախ նրան մի քանի օրով վերականգնել, ապա աշխատանքից ազատել են, վստահությունը կորցնելու, նաև աշխատանքային պայմանագրի ժամկետել լրանալու հիմքով։
Այս ամբողջ գործընթացում խախտվում է Նարինե Մեսրոպյանի աշխատանքային իրավունքը, քանի որ անձը ունենալով նախապես կնքված աշխատանքային պայմանագիր որոշակի ժամկետով, 5 տարի ժամկետով, օբյեկտիվորեն հնարություն չի ունենում կատարել իր լիազորությունները, ինչպես նաև նախապես իր կողմից ներկայացված ծրագիրը իրականացնել։
Այսինքն դատարանը գտել է, որ խախտվել է իրավունքը Նարինե
Մեսրոպյանի։ Եթե դատարանը չգտնես, որ խախտվել է Նարինե Մեսրոպյանի իրավունքները, բնականաբար հայցակը մեզ էր։ Իսկ այս պայի դրությամբ դատարանները այն կարծիքին են, որ Նարինե Մեսրոպյանի իրավունքները խախտվել են, իսկ վերջին գործով էլ առաջին անձանի դատարանն էլ արձանագրել է և ներկայացած հայցը բավարար է։
Հանրապետական կուսակցության նախկին անդամ Նարինե Մեսրոպյանին 18-ի հեղափոխությունից հետո մեղադրանք առաջադրվեց պաշտոնյական դիրքի չարաշահման ու փաստաթղթեր կեղծելու համար, բայց գործը դատարան չհասավ։ Շիրակի մարզի նախկին դատախազ Կարեն Գաբրիելյանը վարույթը կարճեց։
Եմ մենք փաստեցինք, որ ֆեդերալ դպրոցի տնօրենը կատարել է հանցանք, բայց ես նպատակահարմար չգտա դադել այն պատճառաբանությամբ, որ այս փուլում մենք եւ իրեն եւ 25-ը ուսուցիչի դադելը աննպատակահարմար էր։
Թեև Նարինե Մեսրոպյանը 2017-ին 5 տարվա աշխատանքային պայմանագիր էր կնքել մարզպետարանի հետ, բայց նախկին մարզպետ Տիգրան Պետրոսյանը 2 տարի անց 19-ին պայմանագիրը խզել է ու վստահությունը կորցնելու հիմքով ազատել աշխատանքից։ Աշխատանքի վերականգնման դատարանի հաջորդ որոշումից հետո նույն պատմությունը կրկնվել է մյուս 2 մարզպետների դեպքում։ Որն է պատճառը, որ Շիրակի մարզպետները չեն կատարում դատարանի որոշումները։ Ազատության գրավոր հարցմանը Շիրակի մարզպետարանից հստակ պատասխան չեն տվել, փոխարենը մարզպետների որոշումներն են թվարկել, նշելով, որ դրանք տեղադրված են մարզպետարանի կայքում։ Գործող մարզպետը, որ հունվարին հրամայել է լուծարել Մեսրոպյանի հետ աշխատանքային պայմանագիրը, ժամկետը լրանալու հիմքով այժմ պատրաստվում է բողոքարկել դատարանի վերջին որոշումը։ Մեսրոպյանի փաստաբան Տիգրան Ղազարյանն այնինչ պնդում է, որ իր վստահորդը աշխատանքային պայմանագրով մոտ 3 տարի պետք է տնօրենի պաշտոնում դեռ աշխատի։ Առաջին ատյանի դատարանը հենց այս հիմնավորմամբ է նրա օգտին վճիռ կայացրել։ Դատարանը համարել է, որ Նարինե Մեսրոպյանը պաշտոնավարման ժամկետը դեռևս ավարտված չէ։
Մենք խարսում ենք, որ ժամկետը չի լրացել, քանի որ անձը փաստացի չի աշխատել որոշակի ժամկետով կնքված պայմանագրով սահմանված 5 տարի, աշխատել է մոտ 2 տարի։ Դրա համար բողոքարկել ենք դատարան, դատանը ևս առաջին ատյանի դատարան այս դեպքում դեռևս մեզ հետ համակարծիք եղավ և հստակ նշեց, որ այո, անձը դեռևս ունի չաշխատած ժամանակահատված ժամանակավոր պայմանագրով, որոշակի ժամկետով կնքված պայմանագրով, ուստի պետք է շարունակություն ժամանակատված է եւս աշխատի։
Փաստաբանն ասում է, իր աշխատանքային պրակտիկայում նույն անձին 4 անգամ վերականգնելուց հետո աշխատանքից ազատելու նախադեպ չի ունեցել։ Ինքը Նարինե Մեսրոպյանը նախ ընտրում է լռել։ Արդյոք կա սահմանաչափ, թե քանի անգամ մարդը նույն հիմքով կարող է ազատվել աշխատանքից։
Դեսեք, աշխատանքային օրենսդրքով նման կարգավորում չկա, դա յուրաքանչյուր գործատուի ռիսկն է, ու տվյալ իրավիճակում, երբ որ դատական ակտը հստակ սահմանում է, որ անձը ունի դեռևս 3 տարի ժամկետ աշխատելու, մենք հուսով ենք, որ այլևս նման հիմքով անձի հետ աշխատանքային պայմանագիրը չի լուծվի, որովհետև դրա վերաբերյալ կա դատարանի հստակ դիրքորոշում։
Դատարանների ու մարզպետների որոշումների այս շրջապտույտում Մեսրոպյանին 5 տարի ամսական 245 000 դրամ հարկադիր պարապուրտի գումար է վճարվել, ընդհանուր մոտ 15 միլիոն դրամ, վերջին որոշումից հետո ևս պետք է վճարեն։ Սաթենի Կաղստանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հարգելուն կնդիրներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։